Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια. Παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε δύο σπουδαίες ηθοποιούς. Στο πρώτο μέρος θα μεταδώσουμε σε επανάληψη συνομιλία που είχαμε με την ηθοποιό Τζένι Γαϊτανοπούλου και στο δεύτερο μέρος επανάληψη συνέντευξης που πήραμε από την γνωστή Κύπρια ηθοποιό Πίτσα Αντωνιάδη. Ακούμε πρώτα τη συνομιλία που είχαμε με την αείμνηστη Τζένι Γαϊτανοπούλου. Κυρία Γαϊτανοπούλου, καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κατάγεστε από πού?
Εγώ από την Παλαιστίνη, από τα Ιεροσόλυμα. Α, βέβαια οι παππούδες μου είναι από την Ελλάδα.
Ναι.
Ελλάδα, άλλοι από τη Σμύρνη. Αλλά τόσο οι γονείς μου όσο και εγώ γεννηθήκαμε στην Παλαιστίνη, στα Ιεροσόλυμα. Και ήρθαμε στην Κύπρο το 1948 όταν έγινε ο πόλεμος της Παλαιστίνης μεταξύ των Εβραίων και των Αραπάδων.
Mm-hmm. Και τα παιδικά χρόνια στην Παλαιστίνη τότε,
ναι.
Τι μπορούμε να πούμε?
Να σας
για αυτή
πω,
την περίοδο της ζωής σας.
Να σας πω, βέβαια ήμουν πολύ μικρή, ναι. Αλλά υπήρχε η ελληνική λέσχη και μέσα στη λέσχη υπήρχε και το δημοτικό σχολείο. Φέρνανε καθηγήτριες από την Ελλάδα και μας διδάσκανε. Όταν τελείωνε στην τετάρτη τάξη του Παρθεναγωγείου, ας πούμε, πήγαινε στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, η οποία mm-hmm. κατοικείται κυρίως από Έλληνες, λόγω του Πατριαρχείου φυσικά.
Ναι.
Είχε πολύ ελληνισμό. Όπως και έξω υπήρχε πολύς ελληνισμός. Αυτές είναι οι μνήμες. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πόλη η Ιερουσαλήμ. Εμείς ήμασταν πολύ συνδεδεμένοι με τους Αραπάδες. Είχαν η οικογένειά μου φιλικές σχέσεις μαζί τους. Ήταν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Υπήρχε φυσικά η φτωχολογία όπως υπάρχει παντού.
Ναι.
Αλλά είχαμε πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Και μάλιστα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που ήμουν ήδη γεννημένη, είχε έρθει πολύς ελληνικός στρατός στα Ιεροσόλυμα και γινόντουσαν αγαθοεργίες. Είχε έρθει και ο βασιλιάς τότε και είχε προξενείο βέβαια ελληνικό. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παροικία. Και σε άλλες πόλεις βέβαια υπήρχε ελληνισμός, στη Γιάφα, στη Χάιφα, στην Ιεριχώ, αλλά βασικά ήταν στα Ιεροσόλυμα.
Και για την οικογένειά σας, κυρία Γαϊτανοπούλου, τι μπορούμε να πούμε? Οι γονείς.
Ο πατέρας μου ήταν διευθυντής μιας ασφαλιστικής εταιρείας αγγλικής, γιατί τότε η Παλαιστίνη ήταν αγγλική αποικία.
Ναι.
Και η καταγωγή του ήταν από τη Μυτιλίνη. Δηλαδή η γιαγιά μου και ο παππούς μου ήταν από τη Μυτιλίνη και είχαν μεταναστεύσει στα Ιεροσόλυμα. Από την πλευρά της μητέρας μου, η γιαγιά μου ήταν από τη Σμύρνη και μαζί με τον πατέρα της είχαν θείασο, γιατί υπήρχε πολύ ελληνισμός εκεί.
Mm-hmm.
Και κάνανε διάφορες περιοδίες με ελληνικά έργα, πήγαιναν στην Ελλάδα και είχαν έρθει και στην Παλαιστίνη. Εκεί τη γνώρισε ο παππούς μου, ο οποίος ήταν Έλληνας αλλά από τη Βουλγαρία και είχε εργοστάσιο στην Παλαιστίνη, όπου κάναν πάγους για τα ψυγεία. Την είδε στη σκηνή, την ερωτεύτηκε, την παντρεύτηκε και έτσι η οικογένεια μεγάλωσε.
List.
Αυτά, αν θέλετε κι άλλα να σας πω, μπορώ να σας πω. Αλλά...
θα μπορούσαμε απλώς να πούμε πώς έτυχε να έρθετε στην Κύπρο.
Ναι. Το 1948, ναι. Όπως ίσως γνωρίζετε, έγινε ο πόλεμος μεταξύ των Αράβων και των Εβραίων. Εμείς ήμασταν μαζί με τους Αραπάδες, αλλά δεν μέναμε στην παλιά πόλη, μέναμε στη νέα πόλη, αλλά μας βομβαρδίζανε οι Εβραίοι. Και ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγουμε από εκεί. Τα παλαιότερα χρόνια πριν από αυτά, κάθε καλοκαίρι ερχόμασταν στην Κύπρο, γιατί αγαπούσαν πάρα πολύ την Κύπρο η μαμά μου και ο μπαμπάς μου και η αδερφή μου, πιο μεγάλη από μένα, και πηγαίναμε στις Πλάτρες για εξοχή και μετά στην Αμόχωστο για μπάνια. Ήταν ασφαλιστής ο πατέρας μου. Τα γραφεία του πατέρα μου ήταν στην Αίγυπτο τότε.
Mm-hmm.
Και ο διευθυντής εκεί, ο Ιγγλέζος, τον ερώτησε πού θέλεις να σε στείλω, στην Κύπρο ή στη Χιλή. Βεβαίως ο μπαμπάς μου είπε στην Κύπρο. Και έτσι τον Αύγουστο του 1948 ήρθαμε στην Κύπρο. και ξεκίνησε, συνέχισε ίσως την εταιρεία Gresham, όπως λεγότανε, που την είχε πριν από τον μπαμπά μου κάποιος άλλος Κύπριος, αλλά που δεν πήγαινε πολύ καλά. Και έτσι ανέλαβε την Gresham, την οποία ανέβασε πολύ ψηλά, ως το θάνατό του το 1954. Εμείς ήμασταν δύο αδερφές, πήγαιναμε και οι δύο στο American Academy, στην Αμερικανική Ακαδημία.
Στην Λευκωσία.
Στη Λευκωσία, στην παλιά πόλη, στην Τούρκικη Συνοικία ήταν το γυμνάσιο. Δηλαδή η τελευταία τάξη που έκανα εκεί, όταν τελείωσα το σχολείο, ήταν και η τελευταία φορά που λειτουργούσε εκεί το σχολείο. Μετά είχαν κτίσει από την από εδώ πλευρά. Δεν το πρόλαβα αυτό. Ναι. Πού είναι το Παλάστο Σινεμά, πας πιο πέρα, είναι Victoria Road.
Ναι, ναι, ναι.
Και εκεί κάπου.
Μάλιστα. Και ακριβώς, κύριε Κατανοπούλου, ποιες αντιμετώπισεις είχατε όταν ήρθατε στην Κύπρο για εγκατάσταση?
Να σας πω, εμάς,
από τον πληθυσμό εδώ.
Από τον πληθυσμό δεν μπορώ να σας πω ότι μας δεχτήκανε με ανοιχτές τις αγκάλες, γιατί ήμασταν ξένοι. Αλλά αυτό δεν διήρκησε πολύ.
Ήσασταν όμως Έλληνες, έτσι.
Έλληνες, ναι. Ήμασταν, ναι. Τους κερδίσαμε, μας κερδίσανε. Και με τη δουλειά του πατέρα μου ερχόταν σε επαφή με Έλληνες βεβαίως, παρόλο ότι ήταν αγγλική απικία ακόμα τότε η Κύπρος. Ναι. Και λόγω του σχολείου και εμείς γνωρίσαμε κόσμο, σιγά σιγά αγαπηθήκαμε και μας δεχτήκανε σαν να είμαστε δικοί τους άνθρωποι.
Μάλιστα. Και αλήθεια, πώς έτυχε να ασχοληθείτε με το θέατρο?
Εγώ παίζω θέατρο από τότε που γεννήθηκα. Ακόμα και στην Ιερουσαλήμ που θα ήμουν 6-7 χρόνο, πάντοτε θα με βάζανε να παίξω κάτι, να απαγγείλω κάτι, γιατί είχαμε τη λέσχη την ελληνική. Υπήρχε μια μεγάλη ελληνική κοινότητα εκεί, λόγω του Πατριαρχείου, και υπήρχε μια λέσχη που υπάρχει ακόμα από ό,τι μου λένε. Και απήγγειλα εκεί, έπαιζα σε έργα, γιατί υπήρχε ένας ερασιτεχνικός θίασος Ελλήνων. Η μαμά μου ήταν πρωταγωνίστρια. Και με βάζανε και εμένα. Όταν είχε παιδί, βάζανε εμένα. Αυτό μου δημιούργησε το αίσθημα ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω ηθοποιός.
Ναι.
Και έτσι όταν μετά ήρθαμε στην Κύπρο, πήγα στο σχολείο όπως σας είπα, τελείωσα το σχολείο και ήθελα να σπουδάσω ηθοποιός. Δεν έφυγα αμέσως. Ξαναγυρίσαμε στην Ιορδανία, όχι στην Παλαιστίνη πια, γιατί δεν υπήρχε και Παλαιστίνη, για ένα διάστημα. Και μετά ήρθα στην Κύπρο, γιατί δεν μπορούσα να αντέξω μακριά από την Κύπρο. Ιδρύσανε μια σχολή δραματική ο Αρβανιτάκης, ο Γιώργος Αρβανιτάκης. Έφερε έναν σκηνοθέτη από την Ελλάδα, το Σακέτα. Και έτσι πήγα σε αυτή τη σχολή που ήμουνα μαζί με Κυπρίους. Μάλιστα, μία πολύ φίλη μου, η Ξένια η Αρτεμίου, η οποία εργαζόταν εδώ, ήταν και εκείνη μαζί μου στη σχολή. Και μετά αποφασίσαμε μία μεγάλη ομάδα. Ήρθε και ο Εύης ο Γαβριλίδης και μας δίδασκε, και άλλοι Κύπροι και Ελλαδίτες δασκάλοι. Και αποφασίσαμε να πάμε στην Ελλάδα για να δούμε το θέατρο όπως το φανταζόμασταν. Γιατί δεν υπήρχε θέατρο, υπήρχε μόνο οι επιθεωρήσεις που κάνανε οι τότε ηθοποιοί παλιά. Ναι. Παντελίδης, Φλωρεντία, Κυπρούλα, αυτούς θυμάμαι, Χάνας. Και πήγαμε στην Ελλάδα και πήγαμε στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κούν. Ο Κάρολος Κούν όταν μας είδε διάλεξε μερικούς από εμάς, τρεις. Την Μπόπη Δανίλ, που μάλιστα ήταν υπάλληλος του Ρικ πολύ αργότερα. Την Πόπη Δανιήλ, τον Νίκο Χαραλάμπους, τον Στέλιο Καυκαρίδη, τη Σούλα τη Μελετίου και εμένα, μας κράτησε στο θέατρο. Μετά για ένα χρόνο. Αφού μετά τελείωσε ο χρόνος, δεν τους ήθελε άλλο, εκτός από μένα. Και έτσι έμεινα εγώ, μεταγύρισα στην Κύπρο για διακοπές και όταν ξαναπήγα στην Αθήνα του λέω, θα ανέβαζε ένα έργο και χρειαζόταν δύο άντρες. Και του λέω, είναι δύο παιδιά που ήταν και εδώ πέρσι στη σχολή και ίσως να σας χρειαστούν πολύ καλοί ηθοποιοί. Τόλμησα να πω εγώ τώρα, η μικρή στον Κάρολο Κούν, ο Νίκος ο Χαραλάμους και ο Στέλιος ο Καυκαρίδης. Τι θα λέγατε να τους χρησιμοποιήσετε? Και μου λέει να έρθουν. Και έτσι ήμασταν οι τρεις μας από την Κύπρο που συνεχίσαμε για πολλά χρόνια στο θέατρο τέχνης. Με τον Κάρολο Κούν παίξαμε σπουδαίους μεγάλους και μικρούς ρόλους. Πήγαμε σε πάρα πολλές χώρες, από Αγγλία, Ρωσία, Πολωνία τότε, Ιουγκοσλαβία. Αυτά θυμάμαι.
Μάλιστα. Και μετά επιστρέφεται στην Κύπρο.
Μετά από 10 χρόνια. Ναι. Μετά από 10 χρόνια αποφασίζω ότι μεταξύ γνωρίστηκα με τον άντρα μου τότε, τον Εύη Γαβριλίδη, και ήθελε και εκείνος πολύ να γυρίσει στην Κύπρο. Λέω, επήρα ό,τι ήταν να πάρω, γιατί η ζωή μας στην Αθήνα ήταν θέατρο, σπίτι, εστιατόριο και ύπνο. Τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξέρω την Αθήνα, ούτε ως τώρα.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ, πολύ δύσκολη η ζωή και πολύ αυστηρή. Και ο Εύης ήθελε να κάνουμε σχολή εδώ. Και γυρίσαμε στην Κύπρο, άνοιξε τη σχολή. Ήρθαν μαθητές, μεταξύ των οποίων είναι και μερικοί συνάδελφοί σας, νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι πια, όχι. Ο κύριος Ρωσίδης, ναι, ο Άκης ο Μελετίου.
Έχουν αφιπηρετήσει τον Άκη Μελετίου.
Το χάσαμε, δυστυχώς. Και ο Εύης ήρθε στο ΡΙΚ. Στο ΡΙΚ είχε βέβαια κάνει πολλές σπουδές στο εξωτερικό ο Εύης. Και του δώσανε, εργάστηκε πάνω στην τηλεόραση, εδώ που είμαστε τώρα, και αποφάσισε να κάνει θέατρο. Και έπεισε τον Ανδρέα τον Χριστοφίδη και τον Πετρίδη, που ήταν πρόεδρος του Θόκτο, του ΡΙΚ, να μετατρέψουν τον γκαράζ που υπήρχε έξω από το χώρο του κτηρίου αυτού που μιλάμε τώρα, να γίνει ένα μικρό θεατράκι.
Τη στιγμή που η πολιτεία δεν είχε θέατρο.
Δεν υπήρχε θέατρο, όχι. Και έγινε αυτό το θέατρο. Δούλεψαμε 2 χρόνια πολύ εντατικά. Και τις παραστάσεις που κάναμε εκεί τις μεταφέραμε μετά στην τηλεόραση. Και επειδή ήξερε από τηλεόραση πολύ καλά ο Εύης, είχε έτσι ένα πολύ ωραίο γκρουπ από συνεργάτες.
Ακριβώς τι θυμάστε από τα γυρίσματα στην τηλεόραση τότε, κύριε Κατανοπούλου? Συνθήκες πρωτόγονες.
Πρωτόγονες. Κάναμε ένα μήνα πρόβα όμως για να ανεβάσουμε ένα έργο. Και οι υπάλληλοι εκεί ήταν πάρα πολύ πρόθυμοι και πολύ δουλευταράδες και διψούσανε για μάθηση. Πρέπει να ομολογήσω όμως ότι πριν από τον Εύη κάναμε πάλι τηλεόραση, αλλά με λίγο πρωτόγωνα μέσα. Δηλαδή δεν ήταν με πρόβες και τέτοια. Μπαίναμε στο στούντιο, παίζαμε και μας βλέπανε. Ενώ εμείς τα ηχογραφούσαμε τα έργα που ανεβάζαμε εκεί. Και έτσι έργα που ανεβάζαμε στο θεατράκι του ΡΙΚ τα παίζαμε μετά στην τηλεόραση. Τα στέλναμε στην Ελλάδα. Γίναμε γνωστοί και αγαπητοί στην Ελλάδα από την ΕΡΤ, τόσο που θέλανε να συνεργαστούμε εκεί. Μερικοί πήγαν εκεί. Ήταν η εποχή που σας λέω ότι κάναμε. Όχι, ήταν μετά, ναι, μετά ήταν, τα μπλέκω λιγάκι.
Ναι.
Μερικοί από εμάς δεν θέλανε να πάμε. Ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι εδώ. Εν τω μεταξύ δημιουργήθηκε ο ΘΟΚ. Και αγκάλιασε όλους τους ηθοποιούς και από τους παλαιότερους καλούς ηθοποιούς, την Φλωρεντία, που τη θυμάμαι πολύ καλά να παίζει μαζί μας, την Έλλη Κυριακίδου από τους παλιούς, και όλους εμάς τους νέους. Τότε ήμασταν νέα παιδιά. Κράτησε 2 χρόνια η θητεία μας στο θεατράκι του ΡΙΚ. Ανεβάσαμε πολύ σπουδαία έργα, πολύ δύσκολα έργα, κλασικά και μοντέρνα, τα οποία μετά παίζαμε στην τηλεόραση, όπως σας λέω, και τα στέλναμε στην Ελλάδα. Και μετά δημιουργήθηκε ο ΘΟΚ.
Ναι. Ποιους θεωρείτε σταθμούς στην θεατρική σας καριέρα, κυρία Κατανοπούλου?
Θα έλεγα η πορεία μου στο θέατρο τέχνης του Καρόλου Κούν.
Ναι.
Εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Βοηθήθηκα πάρα πολύ, έδωσα πολλά, πήρα περισσότερα. από το δάσκαλό μου. Συνεργάστηκα με πολύ ωραίους ηθοποιούς. Δεν θέλησα να εργαστώ αλλού. Θεωρούσα ότι το θέατρο τέχνης ήταν η μαγιά του καλού θεάτρου. Και έμεινα εκεί ώσπου που αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω στην Κύπρο με τον Εύη και να ιδρύσουμε δραματική σχολή εδώ.
Μάλιστα. Και έτυχε πιας ανταπόκριση σε αυτό.
Πολλοί μαθητές. Ναι. Πολλοί μαθητές, οι οποίοι μερικοί μείναν στο θέατρο, ο Σπύρος ο Σταυρινίδης, ο Ευτύχιος ο Κουρλαίδης.
Θα ξεχάσουμε κάποιους και ναι. Θα παρεξηγηθούμε.
Ναι,
και
ναι, 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 ναι. Λυπούμε.
Ακριβώς το φέρει και η κουβέντα στον Εύη τον Γαβριλίδη.
Μάλιστα.
Τι μπορούμε να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο?
Κοιτάξτε, για μένα ο Εύης βέβαια που έχει φύγει από κοντά μας πια ήταν τα πάντα. Ήταν ένας φοβερά μορφωμένος άνθρωπος, πολύ πληροφορημένος, είχε σπουδάσει στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Αμερική και τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση τα γνώριζε πολύ καλά αυτά, ήταν η χώρη του.
Ναι.
Και μετά ήταν διευθυντής του ΘΟΚ. Ήταν πολύ αυστηρός μαζί μου και αυστηρός και με τους άλλους, δεν μπορώ να πω. Αλλά έδωσε σωστές πληροφορίες, σωστές αρχές στο θέατρο. Mm-hmm. Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και δυστυχώς τον χάσαμε τώρα και ένα χρόνο.
Μάλιστα. Και τι έχετε κερδίσει από το θέατρο εσείς ως Τζένι Γαϊτανοπούλου, κυρία Γαϊτανοπούλου?
Τζένι, Τζένι με ξέρουν. Τι έχω κερδίσει? Τα πάντα. Υπάρχω λόγω θέατρου. Δεν έχω κάνει οικογένεια λόγω θέατρου εγώ. Το θέατρο ήταν, όπως σας είπα, από παιδί η ζωή μου και πάντα είναι. Τώρα βέβαια έχω εφηπηρετήσει. Είμαι πάνω από 70 χρονών, αλλά εξακολουθεί να παίζει ένα μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Παρακολουθώ όλες τις παραστάσεις.
Αλήθεια, θα σας ρωτούσαμε αν παρακολουθείτε θέατρο.
Όλα.
Και τι θα μας λέγατε αν σας ζητούσαμε να κάνετε μια σύγκριση?
Με τι? Με την τότε εποχή.
Με την τότε εποχή. Και έχοντας υπόψη αυτό που μας είπατε, ότι κάνατε πρόβα, ξέρω εγώ, ένα μήνα πριν βγει κάτι στον αέρα.
Να σας πω, και τώρα στο θέατρο αυτό συνεχίζεται. Δεν συνεχίζεται στην τηλεόραση και λυπούμε να το πω αυτό. Γίνονται λίγο προχειροδουλειές στην τηλεόραση. Το ξέρω και από συναδέλφους μου που αναγκάζονται να δουλέψουν εκεί για βιοποριστικούς λόγους. Αλλά ή μερικοί οι νεότεροι δεν ξέρουν την αλήθεια του θεάτρου. Δεν είναι η τηλεόραση που υπήρχε. Και είναι κρίμα. Θα έπρεπε να προχωρήσει η τηλεόραση. Αλλά δυστυχώς λυπάμαι που το λέω αυτό. Γιατί εγώ αγαπώ την τηλεόραση όπως την ήξερα. Αλλά όχι όπως είναι τώρα, όχι αυτό που βλέπω. Ασφαλώς δεν λαμβάνω μέρος εγώ στην τηλεόραση, αλλά βλέπω τηλεόραση. Και λυπάμαι για αυτό που βλέπω. Ίσως αργότερα, αν βρεθούν άλλοι, να τους εμπνεύσουν, ίσως αυτοί, ναι, που αυτή τη στιγμή διοικούν την τηλεόραση. Όχι, δεν μιλάω για το προσωπικό, μιλάω για τους ανθρώπους του θεάτρου, της θεατρικής παιδείας, της θεατρικής μορφής.
Πιστεύετε ότι ως λαός, ναι, κυρία Γαϊτανοπούλου, ναι, έχουμε θεατρική παιδεία?
Πιστεύω πως ναι. Έχουμε θεατρική παιδεία. Το βλέπετε και στα σχολεία ότι υπάρχουν αυτά. Δηλαδή γίνονται παραστάσεις, διδάσκεται το θέατρο εκεί. Όταν τελειώσουν το σχολείο, η τωρινή νεολαία κυνηγάει το χρήμα. Έτσι πιστεύω. Μπορεί να έχω λάθος. Μακάρι να έχω λάθος. Κάτι το οποίο εμείς ούτε μας περνούσε από το μυαλό. Δεν σκεφτόμασταν τα λεφτά ποτέ. Ήταν βέβαια πιο άνετη η ζωή τότε.
Ναι.
Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε με ανθρώπους έτσι εμπνευσμένους που μπορεί να έχουν κάνει έξω μελέτη να ξαναζωντανέψουν το θέατρο στην Κύπρο όπως είναι στην Ευρώπη, όπως το πιστεύω και εγώ.
Τι είναι εκείνο που δεν υπάρχει στο Κυπριακό θέατρο?
Καταρχήν δεν υπάρχει παιδεία. Δηλαδή δεν υπάρχει η αγάπη για αυτό που κάνουν. Είναι η αγάπη για αυτοπροβολή. Μόνο. Και για τα λεφτά, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πώς πληρώνονται. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν αμείβονται και τόσο σπουδαία. Αλλά ίσως είναι ένα πιο παγκόσμιο φαινόμενο. Παρόλο που οι μεγάλες χώρες, όπως η Αγγλία που πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο θέατρο, η Αμερική, η Ρωσία, αυτά είναι μέρη που έχουμε επισκεφθεί και έχουμε παίξει εκεί σαν θέατρο τέχνης Καρολουκούν. Και σαν Θοκ έχουμε παίξει, στην Ελλάδα έχουμε παίξει, στην Επίδαυρο μας έχουν δεχτεί με αγκαλιά, με αγάπη. Η Ελλάδα είναι πιο παιδεμένη πάνω σε αυτό το θέμα. Η Κύπρος ακόμα είναι λίγο διακοσμητική. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η λέξη.
Ναι.
Είναι διακοσμητικό το θέατρο. Δεν είναι αυτό που ήταν. Και η τηλεόραση.
Δεν έχει μπει στα βαθιά. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι. Μιλάω για την τηλεόραση πιο πολύ.
Ναι. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, τι θα μπορούσατε να μας πείτε, τι κρατάτε από όλα αυτά τα χρόνια στο σανίδι?
Τι κρατάω? Το ότι είμαι ζωντανή. Το οφείλω στο θέατρο. Όχι γιατί κινδύνεψα ποτέ να πεθάνω αλλιώς, αλλά είναι τόσο μεγάλη μορφή το θέατρο, τόσο υψηλή τέχνη, όπως είναι η καλή ζωγραφική, όπως είναι τα καλά γλυπτά, τα ωραία γλυπτά. Κρατώ από το θέατρο. Έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος μέσα στο θέατρο, εάν το πιστέψεις. Αλλά πρέπει να το πιστέψεις και πρέπει να το υπηρετείς σωστά. Όχι να αυτοπροβάλλεσαι, όχι για να εμφανιστώ. Αλλά ίσως, δηλαδή, χρειάζεται και μια αντιμετώπιση από τους δασκάλους που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ούτε σχολή υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει μια δραματική σχολή. Ναι. Αλλά είναι μία. Αυτό λείπει από την Κύπρο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αγάπη για τα αυτοκίνητα, για τα ταξίδια, για τους χορούς, για όλα αυτά τα πράγματα. Στο θέατρο δεν είχαμε ποτέ πολύ κόσμο. Αλλά αυτοί που ερχόντουσαν ήταν πιστοί. Ευχαριστώ. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει οικογένεια, γιατί δεν θα μπορούσα να μοιραστώ ένα παιδί με το θέατρο. Αυτό ίσως να ήταν κάποιο λάθος μου όμως.
Μάλιστα. Κυρία Αγατανοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ
για την εδώ σας παρουσία και στην εκπομπή μας.
Για μένα είναι μεγάλη συγκίνηση να βρίσκομαι στο ΡΙΚ, να βρίσκομαι σε ένα στούντιο που έχω δουλέψει πάρα πολύ, έχω παίξει πολλά πράγματα, έχω αφηγηθεί πολλά παραμύθια σε παιδιά και με σπουδαίους παραγωγούς. Είμαι πολύ συγκινημένη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ακούσαμε την ηθοποιό Τζένι Γαϊτανοπούλου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε σε επανάληψη συνέντευξη που πήραμε από την επίσης ηθοποιό Πίτσα Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδου, σας χαιρετώ.
Σας χαιρετώ επίσης.
Κατάγεστε από πού?
Τώρα είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα από που κατάγομαι. Ο πατέρας μου από τα Πικρασιά της, η μάνα μου από το Βαρόσι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα μέχρι το δημοτικό, τελείωσα το δημοτικό της Κακοπετριάς. Ήταν εκεί πέρα, ζούσαν εκεί οι γονείς μου. Και μετά ήρθα κάτω Λευκοσία και
μάλιστα. Τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα λίγα χρόνια που ζήσατε στην Κακοπετρία?
Τα λίγα χρόνια είναι αυτά που με σημάδεψαν. Έζησα εκεί όταν μεγάλωνα, όταν γινόμουν πίτσα.
Ναι.
Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχα καλές συμμαθήτριες. Οι πρώτες εμπειρίες, διότι τότε δεν είχαν αυτά που κάνουν τα παιδιά τώρα, να πηγαίνουν και στα νηπιαγωγεία και τα λοιπά και να...
Ναι.
Η πρώτη φορά που έβγαινες από το σπίτι σου, από τη σκέπη της μητέρας σου, ξαφνικά ήσουν με τα άλλα παιδιά, τα οποία ήταν, ήμουνα και λίγο, εντάξει, διαφορετική, γιατί ήταν άλλη η νοοτροπία στο δικό μας το σπίτι.
Ναι.
Από όλων των άλλων παιδιών, σχεδόν όλων. Αλλά δεν μπορώ, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
Μάλιστα. Και λαμβάνατε μέρος σε σχολικές παραστάσεις στο θέατρο
σίγουρα,
τότε.
Σίγουρα, από εκεί ξεκίνησα. Ήμουν τυχερή. Είχα ένα δάσκαλο εξαιρετικό, μα εξαιρετικό. Και επειδή μου λένε συνήθεια τα παιδιά μου τώρα στο θεατρικό εργαστήριο ότι γνωρίζω πολλά πράγματα και θυμάμαι πολλά πράγματα, ας πούμε, ξέρεις, πράγματα τα οποία ξεχνάς μόλις σταμάτης. Εγώ τα θυμάμαι και είναι από το δάσκαλο του Δημοτικού, τον κύριο Κλέαρχο Κυριακίδη. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Και ουσιαστικά ήταν αυτός που απεκάλυψε το ταλέντο εντός εισαγωγικών. Ήθελε πάντα να απαγγέλω εγώ, διότι ήμουν καλή. Πιστεύετε το ή όχι, μπορούσα να τοποθετήσω τη φωνή μου, αν απευθύνουμουν, ας πούμε, σε κόσμο, ήμουν σε αίθουσα, ήμουν έξω. Ήταν φυσικά αυτά τα πράγματα. Και εκεί έκανα και τα πρώτα μου βήματα στο Σανίδη, από το Δημοτικό.
Μάλιστα. Και η πορεία αυτή στο Σανίδη εξελίχθηκε πώς?
Η πορεία αυτή στο Σανίδη εξελίχθηκε εντελώς τυχαία. Αραωνιάστηκα πάρα πολύ μικρή.
Mm-hmm.
Δεν είναι σλόγαν που το λέω έτσι, ήταν και το ξέρουν οι φίλοι μου. Ναι, και όταν αραωνιάστηκα, είχα ανάγκη να εργαστώ για να βγάζω τα προστοζήν για να βοηθήσω στο να παντρευτώ.
Ναι.
Και ένας φίλος του αδερφού μου είχε πει ότι ζητούσανε στην τηλεόραση εκφωνήτριες και του είπαν ότι γενικά ζητάνε συνεργάτες και αφού θέλει να εργαστεί και δεν είναι μόνιμη δουλειά, να πάει εκεί part-time, νομίζω θα της δώσουν γιατί είναι και όμορφη. Και ήρθα, έτσι ξεκίνησε.
Μάλιστα. Ασχοληθήκατε εκτός από το θέατρο και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο στη συνέχεια, έτσι?
Ναι, για να είμαι έτσι και να ακριβολογώ. Εδώ ξεκίνησα από την τηλεόραση.
Ναι.
Θυμάμαι είχα έρθει Παρασκευή και την Τρίτη με βάλανε εκφωνήτρια. Αλλά είχα ένα καλό. Ήμουν πολύ ευσυνείδητη και ήθελα αυτό που κάνω να το κάνω καλά.
Ναι.
Δεν είχε σημασία να μου είπαν μπες και μπήκα και ήθελαν και εκείνοι να δοκιμάσουν αν μπορώ και τα λοιπά. Και από εκεί ξεκίνησε το ότι ένιωσα μόνη μου ότι είχα κάποιες ατέλειες, ότι χρειαζόμουν να κάνω κάποια μαθήματα ορθοφωνίας και τα λοιπά. Πήγα στη σχολή και από εκεί με κέρδισε το θέατρο αντί να γίνω εκφωνήτρια ή οτιδήποτε.
Και η πρώτη θεατρική παράσταση τη θυμάστε, κυρία Αντωνιάδου?
Ναι, τη θυμάμαι. Ήταν μια παράσταση με όλους τους συμμαθητές μου, η 12η νύχτα του Σέξπιρ. Και αντιλαμβάνεστε ήταν έτσι... είχαμε έναν εξαιρετικό καθηγητή, τον Θάνατο Σακέτα.
Ναι.
Ήταν όλα νέα παιδιά με θέληση, με δύναμη, διότι τα πρώτα χρόνια δουλεύαμε δωρεάν. Κάναμε και τους θειασάρχες και δουλεύαμε δωρεάν για να μπορέσουμε να υπάρξουμε.
Και ανέβηκε ακριβώς σε ποιο θέατρο, κύριε Αντωνιάδου?
Είχε εκεί που είναι τώρα ο Διόνυσος, είχε μια πολυκατοικία και είχε έναν υπόγειο. Και ο δάσκαλος μας είπε να πάρουμε το υπόγειο και να το κάνουμε. Και πήραμε και διαμορφώσαμε το υπόγειο. Αλλά τώρα που θυμάμαι, η πρώτη παράσταση, πάλι διαμορφώσαμε ένα χώρο εκεί που ήταν τα κυβερνητικά γραφεία, πάνω στο δρόμο, στη διασταύρωση. Η 12η νύχτα εκεί ανέβηκε.
Μάλιστα. Και,
και πάλι και εκείνον ήταν δικό μας το θέατρο. Ήταν υπαίθριον εκείνον. Και εκεί ανέβηκε η 12η νύχτα.
Μάλιστα.
Ήταν κάτι πρωτοποριακό.
Ακριβώς θα σας ρωτούσαμε, ναι, πώς έγινε δεκτό από τον κόσμο.
Με πάρα πολύ αγάπη έγιναμε δεκτοί και φέρναμε και μια ανάσα, ξέρεις, είναι αυτό που πάντοτε πρέπει να δίνουμε στα νιάτα, την ελευθερία να δώσουν κάποια πράγματα.
Ναι.
Και μας δώσαν αυτή την άνεση ο κόσμος. Στάθηκε δίπλα μας. Ήταν δικό μας το θέατρο. Το χτίσαμε αφού βάλαμε όλοι ένα ποσό, ξέρω εγώ, με όλες μας τις στερήσεις ο καθένας. Και το κάναμε αυτό το υπαίθριο θέατρο, το οποίο λεγόταν θέατρο τέχνης. Και ανεβάσαμε εκεί την 12η νύχτα του Σέξπιρ. Με μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω.
Ναι.
Και ήταν συγκινητικό το πώς μας αγκάλιασαν το κοινό. Και νομίζω ότι ήταν και ωραία παράσταση.
Μάλιστα. Και να περάσουμε λίγο στην τηλεόραση, κύριε Αντωνιάδου. Η τηλεόραση πώς σας κέρδισε, πώς έτυχε να περάσετε και στην τηλεόραση?
Σας είπα ότι μόλις ήρθα με βάλανε εκφωνήτρια.
Ναι.
Εγώ μετά πήγα στη δραματική σχολή και είδαν ότι συνέχιζα να ήμουν εκφωνήτρια, part-time, μερική απασχόληση. Και εντάξει, άρχισαν να με βάλουν διότι ήμουνα και της δραματικής σχολής και έκανα και την εκφωνήτρια. Οπότε αρχίσαν να με βάλουν στα διάφορα παραγωγές που έκαναν τότε.
Και λάβατε μέρος στα δύο πιο γνωστά. Κοιτάξτε, τα οποία άφησαν εποχή. Και αναφερόμαστε στο Κατωθιόν της Μαδαρής, έτσι.
Ναι, ναι, ήταν η Πανελλήνια πρώτη.
Μάλιστα.
Τηλεοπτική σειρά. Και ναι, σε μνήνομαι να πω ότι είχα ένα από τους πρώτους ρόλους.
Μάλιστα.
Ναι.
Και στη Φροσούν, κυρία Φροσού.
Κυρία Φροσού, που ακόμα περπατάω και με λένε κυρία Φροσού. Είμαι από αυτό το πράγμα ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Διότι έκαναμε τη Φροσού και έχει μείνει έως τώρα. Βέβαιως θα μου πεις εσύ, η δική σου ήταν η επιτυχία. Όχι. Ήταν πολλών ανθρώπων και δική μου. Διότι, κοίταξε, για να μείνει τόσα χρόνια. Σημαίνει ότι ήταν ένας ρόλος ο οποίος αγαπήθηκε, ο οποίος εκτιμήθηκε και εκτιμήθηκε και εκείνος που έπαιζε τον ρόλο εγώ. Και έχω ακόμα ένα πράγμα το οποίο και εκείνος σε μνήνομαι να το πω. Ήταν το πρώτο έργο που παίχτηκε για 6 μήνες σε Κύπρο, στην Κύπρο, χωρίς να αλλάζει κάθε μήνα, διότι συνήθως κάθε μήνα αλλάζονταν το έργο. Το έργο που κράτησε 6 μήνες ήταν το «Αγάπη μου Άουα», με τον Βλαδίμηρο Καυκαρίδη. Και το ρίξαμε διότι είχα αρρωστήσει, γιατί έκανα μια νέγρα και έπρεπε κάθε βράδυ να δίνουμε να με πογιατίσουν. Δεν είχε τότε την πολυτέλεια να έχουμε όλα τα υλικά και με πογιατίσαν και κρύωσα και αρρώστησα και το ρίξαμε. Φανταστείτε να παίζουμε 6 μήνες το ίδιο έργο. Και δεν είχε άλλους θεάσους, δηλαδή να πω ότι ξέρεις.
Μιλάτε για το θέατρο τώρα, έτσι?
Το θέατρο.
Ναι.
Για το θέατρο μιλάμε.
Μάλιστα.
Ήταν ένα από τα πολύ ωραία έργα και ήταν μια πολύ ωραία. Ο Βλαδίμηρος είχε έναν. Είναι από τους παλιούς ηθοποιούς που αγαπώ ιδιαίτερα, αιωνία του η μνήμη, που είχε μια ζεστασιά μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Δεν ήταν ούτε σχηματικός, ούτε έκανε κάτι που δεν ήταν. Ήταν, αγαπούσε το θέατρο, ήταν θεατράνθρωπος. Γι' αυτός και εμείς είμαστε, εγώ τουλάχιστον, ήμουνα πολύ ζεστή κοντά του. Δηλαδή μετά το δάσκαλό μου, το Θάνο το Σακέτα που έπαιξα μαζί του, που μου έκανε τη σκηνοθεσία και μαθήματα και τα λοιπά, ήταν αυτός, ο Βλαδίμηρος ο Καυκαρίδης. Ήταν ένας ζεστός θεατράνθρωπος που με αυτή την αγάπη ευγάζαμε και εμείς ό,τι περισσότερο μπορούσαμε. Και γι' αυτό κράτησε και αυτό. Κάναμε πολλά έργα με τον Βλαδιμίρο, γι' αυτό κράτησε και το «Αγάπη μου Ουάουα» τόσο καιρό.
Μεταπηδήσαμε από την τηλεόραση στο ραδιόφωνο και μπρος πίσω πάμε συνέχεια.
Ναι.
να επανέλθουμε λίγο στο τα της τηλεόρασης, μια και βρισκόμαστε εδώ στο ΡΙΚ και στο Κατωθιόν της Μαδαρής και στη Φροσού. Εκείνο το Κατωθιόν της Μαδαρής είχε αφήσει εποχή, έτσι?
Βεβαίως είχε αφήσει εποχή. Και έγραψε ιστορία.
Και έγραψε ιστορία.
Τηλεοπτική ιστορία, ναι. Και για πρώτα για το ΡΙΚ και δεύτερο και για την ελληνική τηλεόραση. Ναι. Ήταν η πρώτη πανελλήνια σειρά. Κοιτάξτε, ήταν τότε που δεν υπήρχαν τα μηχανήματα, αν κάνουμε λάθος να το κόβουμε. Πήγαινε συνέχεια.
Ναι.
Και είχαμε μια δυσκολία σε αυτό το πράγμα. Αλλά η ομάδα λειτουργούσε σαν ρολόι. Με τόσα άτομα, τεχνικούς, ναι. Και μη διευθυντές και μη ηθοποιούς και μη. Είμαστε μια ομάδα πολύ καλοκουρδισμένη. Αγαπούσαμε όλοι αυτό το πράγμα που κάναμε.
Ναι.
Και βγήκε μια πολύ καλή σειρά για την εποχή του και για τα τεχνικά μέσα που διαθέταμε. Ήταν και όλοι οι συνάδελφοι καλοί και καλοί ηθοποιοί, έβγαινε δουλειά
Μεράκι και όρεξη, έτσι.
Και μεράκι και όρεξη, και γι' αυτό και βγήκε μια πάρα πολύ δουλειά.
Και διάφορα
δυστυχώς δεν την έχουμε.
Και, ναι, διάφορα ευτράπελα αντιμετωπίζονταν πώς, κύριε Αντωνιάδου. Διότι θα τύχε έναν διάφορα, έτσι.
Τίποτε, κατά με
τη διάρκεια των γυρισμάτων.
Ναι, ναι. Όχι, το διασκεδάσαμε όλοι μαζί. Ξέρεις, δεν είχαμε αυτή την. Τι να σου πω, στα γυρίσματα. Δεν είχαμε αυτή την. Να έχουμε μεταξύ μας διαφορές ή να σκέφτομαι ότι να κάνω, ναι, εγώ αυτό για να φανώ περισσότερο από το διπλανό μου,
ναι, ναι,
ή ξέρω εγώ, δεν τα είχαμε αυτά.
Μάλιστα.
Ήταν ένα παίξιμο ατόφιον από όλους μας. Και σημειώστε ότι είμαστε και όλοι Κύπροι, ήταν από την κυπριακή πραγματικότητα και αυτό το πράγμα έβγαινε.
Μάλιστα.
Το ζούσαμε, ήταν αυτό η ζωή μας.
Και θα λέγατε, κύριε Αντωνιάδου, ότι μετά όταν ήρθε η Φροσού, η σειρά η Φροσού, ήταν μια επανάληψη του κατοθιών της Μαδαρής σε νεότερη εποχή ή ήταν άλλη?
Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Ναι. Η Φροσού ήταν κάτι άλλο, είχε πια προχωρήσει και η τηλεόραση,
ναι,
δεν ήταν αυτό που ήταν στο κατοθιό της Μαδαρής, είχε προχωρήσει η τηλεόραση, αναπτυχθήκαν και οι σκηνοθεσίες και όλα. Η Φροσού έκανε και εκείνη γυρίσματα στο. Μερικά γυρίσματα
και εντός και εκτός, ναι.
Αλλά τα περισσότερα ήταν εντός, ναι. Είχε ένα ολόκληρο στούντιο στημένο, χωριό, mm-hmm, σπίτια του καθενού,
ναι,
και τα λοιπά. Και ήταν και πιο προηγμένη η τεχνολογία πια.
Σίγουρα, περνούν τα χρόνια.
Επερνούσαν τα, ναι, χρόνια. Πιο οι σκηνοθέτες ήταν αυτοί, οι καινούργοι, ας πούμε, με, ναι, την καινούργια τεχνολογία και τα λοιπά.
Ήταν και εκείνη η σκηνή με το αυτοκίνητο, το οποίο το ρίξατε στον κρεμό.
Το ρίξαμε στον κρεμό και στο τέλος μας ανάγκασε ο κόσμος να μην το δείχνουμε. Κόπηκε.
Είχε γίνει μεγάλο σούσουρο τότε.
Πάρα πολύ μεγάλο σούσουρο, διότι μας έδειξε εμένα και το Ζένιον κάτω χτυπημένους,
ναι,
και το Ζένιον νεκρό και τα λοιπά. Και είχε γίνει μεγάλος πάταγος, διότι τόσο ζούσαν αυτό το πράγμα, αφού μου λέγανε ότι κλείνανε, φεύγανε όλοι από τα σπίτια και ήταν όλοι στα χωριά, στα καφενεία, με συγχωρείτε, στα καφενεία, διότι εκεί βλέπανε, μια τηλεόραση υπήρχε σε κάθε χωριό και πηγαίναν στα καφενεία για να δουν τη σειρά τι έγινε. Ήταν παγκύπριο το φαινόμενο, δηλαδή γι' αυτό σας λέω, όλος ο κόσμος ήξερε τι Φροσού, ήξερε πότε θα έχει επεισόδιο, ήξερε, ξέρω εγώ, τι θα γίνει παρακάτω, ήταν η αγωνία.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα βήμα στην κουβέντα μας, κύριε Αντωνιάδου. Φαίνεται ότι είστε πνεύμα ανήσυχο, έτσι, διότι αναμειχθήκατε και στην πολιτική.
Και στην πολιτική.
Παλιά.
Και έγινα και δημοσιογράφος, ναι. Κοίταξε, ξέρω κάτι, έμαθα κάτι στη ζωή μου. Έμαθα κάτι ότι πρέπει να δουλεύω.
Ναι.
Πρέπει να δουλεύω, έτσι κερδίζει ο κόσμος τα προστοζήν και εγώ έμαθα να δουλεύω. Και όταν δεν είχε ένα παιδό, πήγαινε να μπήκε. Εν πάση περιπτώσει, ξεχωριστά από την πολιτική.
Ναι, ναι, ναι.
Στην πολιτική, κάποια στιγμή, σκέφτηκα ότι όταν περάσαμε εκείνα όλα, σκέφτηκα ότι πρέπει όλοι να αναμειγνύονται. Ακόμα και το να πείσεις τον εαυτό σου, να πας να ψηφίσεις, είναι πολιτική. Πολιτική κάνουμε όλοι με το να ζούμε. Και πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Διότι αν δεν θέλουμε εμείς να πάμε, αυτό σημαίνει ότι θα γίνει η γνώμη των άλλων. Και δεν, ναι, μας φταίει κανένας. Άρα πρέπει να αναμειγνιόμαστε και πρέπει να έναν είδος πολιτικής να κάνουμε όλοι. Αυτή,
ναι,
τη συμμετοχή στα κοινά. Και μπορώ να πω ότι δεν δυσκολευτήκα καθόλου, για τον λόγο ότι το θέατρο τι άλλο είναι από το την ανάμειξη μας στα κοινά. Το θέατρο μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής οποιασδήποτε ιδέας και οποιοδήποτε μνήματος. Που σημαίνει ότι και εμείς στο επάγγελμα μας πολιτική κάνουμε.
Και μια και το έφερε η κουβέντα για το θέμα των ηθοποιών, κύριε Αντωνιάδου, για να κάνουμε ακόμα ένα βήμα στην κουβέντα μας, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε το θέμα της, αν επιτρέπετε η έκφραση, παραγωγής πολλών νέων ηθοποιών, τους οποίους βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Μπορεί ένας μικρός τόπος όπως η Κύπρος να τους απορροφήσει?
Παρόλο που λίγο σχήμα οξύμορο να μιλάω εγώ ότι όχι, δεν πρέπει,
ναι,
να αφήνουμε πάρα πολλά παιδιά, αλλά θα το κάνω διά τον λόγο ότι και εγώ με το εργαστήριο τώρα βλέπω συνέχεια παιδιά να έρχονται, διότι τα παιδιά βλέπουν μόνο τα φώτα, δεν βλέπουν το παρασκήνιο. Το θέατρο που θεωρείται η τελειότερη των τεχνών και είναι μαγεία. Είναι μαγεία για τον άνθρωπο, για τον ηθοποιό. Δινόμαστε σε αυτό το πράγμα και μας δίνεται η ευκαιρία να ζήσουμε πολλές ζωές και να περάσουμε από αυτόν την κάμινο της δοκιμασίας πολλών ανθρώπων, πολλών ζώων, και αυτό φέρνει έναν είδος προς την βήματα προς έναν αγώνα τελειότητος, ας πούμε. Αλλά βιοποριστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ λέω σε όλα τα παιδιά ότι προσέξτε, αγαπάτε το θέατρο, ναι, να κάνετε. Και τους λέω, αλλά προσέξτε, το θέατρο βιοποριστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκ της φύσεως του δηλαδή. Δηλαδή πες ό,τι παίζεις. Παίζεις σε μια σεζόν, σε προσλαμβάνουν και παίζεις, που δεν είναι με τη σεζόν, είναι με το έργο. Παίζεις σε μια σεζόν. Τέλειωσε η σεζόν. Πρέπει να γίνει αγώνας να πας παρακάτω. Τι θα κάνεις, ας πούμε, αν είναι το καλοκαίρι, τι θα κάνεις το χειμώνα. Και όταν είναι αυτά όλα, εγώ τώρα που βλέπω όλα αυτά τα ταλαντούγα παιδιά που έρχονται, με όλα αυτά τα όνειρα, στενοχωριέμαι, διότι είναι μικρή η Κύπρος μας. Πόσους μπορεί να χωρέσει? Τώρα να μου πεις, ο καθένας έχει το μέλλον του και την ιστορία του και κάποια στιγμή θα κανονιστεί, αλλά ποια στιγμή? Ποια στιγμή πρέπει να ζήσει αυτό το παιδί? Όπως έρχονται όλα τα παιδιά και λένε, θα πάρω δουλειά, θα αγοράσω ένα αυτοκίνητο, θα χτίσω ένα σπίτι, θα ραβωνιαστώ, θα παντρευτώ, θα κάνω. Αυτά έχουν πρόβλημα.
Είναι δύσκολο δηλαδή για τον τόπο να απορροφήσει όλο αυτόν τον αριθμό?
Νομίζω ναι, πάρα πολύ δύσκολο.
Και αυτό έχει συνέπειες στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος?
Δεν θα το έλεγα.
Στην προηγούμενη περίπτωση των ηθοποιών.
Όχι, δεν θα το έλεγα, δια τον λόγο ότι τα παιδιά που έρχονται τώρα, τα νέα παιδιά, έρχονται με τόσο πόθο και τόση αγάπη για αυτό το πράγμα, που δεν πιστεύω ότι έχει και επιπτώσεις πάνω στην απόδοσή τους. Εκείνο που βλέπω τώρα είναι ότι με τον καινούριο τρόπο που άρχισαν να δίνουν λεφτά και τα λοιπά, με μεγάλη μου χαρά είδα ότι έχουν ανοίξει πάρα πολλά θεατράκια, μικρά θεατράκια, από μερικούς νεαρούς ηθοποιούς, με κάποιους παλιούς, με κάποιον σκηνοθέτη όριμο κτλ. Και βλέπω ότι βγαίνουν καλές δουλειές. Το πρόβλημα είναι το οικονομικό, όχι το να βγει καλή δουλειά. Καλές δουλειές βγαίνουν. Όπως και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι έχει σπουδαία παιδιά από αυτά τα νέα παιδιά που ήρθαν, και σκηνοθέτες και ηθοποιούς και από όλους. Το πρόβλημα είναι όμως να επιβιώσουν. Και είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
Σας, κύριε Αντωνιάδου, καιρό να σας δούμε στο Σανίδι, στο Φακό, στην τηλεόραση.
Στην τηλεόραση είχα κάτι πέρσι.
Ναι.
Δεν ξέρω, ενώ αρχίσα από το ΡΙΚ, φαίνεται κάτι έχει το ΡΙΚ μαζί μου. δεν του αρέσω, φαίνεται, του ΡΙΚ, γιατί έχει χρόνια να με καλέσουν να παίξω εγώ στην τηλεόραση. Εντάξει, έρχονται νέα παιδιά. Δυστυχώς έχει και έναν άλλον ελάττωμα το να γινόμαστε ομάδες. Και είναι πρόβλημα. Ύστερα έχουν, εμείς οι παλιοί έχουμε και άλλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ να τρέχω όπως τα παιδιά που τρέχουν να πάω σε casting, σε διανομές.
Ναι.
Ντροπή. Και αυτό το πράγμα είχα τουλάχιστον απέτηση από το ΡΙΚ να του σεβαστεί. Δηλαδή εμένα δεν με κάλεσαν ποτέ να κάνω, για να μην λέμε, και να κάνω cast. Αλλά με ξέρουν όλοι. Αν είναι δυνατόν τόσα χρόνια. Όχι, δεν με καλούνε. Δεν ξέρω, δεν τους αρέσει η φάτσα μου, φέρνει.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι στα σκαριά, κύριε Αντωνιάδου?
Όχι. Έχω μια πρόταση, όχι από το ΡΙΚ,
ναι,
την οποία διαπραγματεύομαι. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει.
Ωραία. Τι θα λέγατε στους γονείς, τα παιδιά των οποίων ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στο θέατρο?
Θα με κυνηγήσουν αν πω αυτό που νομίζω. Αλλά τέλος πάντων είναι η πρώτη φορά που με κυνηγήσα σε όλες τις πλευρές. Εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή, αν είναι πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά, θα είμαι ανόητη να πω όχι, μην τα αφήσετε να πάρει.
Ναι.
Αλλά είναι, αν είναι γιατί διάλεξε μόνο του και είναι, εντάξει, θέλει να γίνει ηθοποιός, και άστο να γίνει, να το μελετήσουν καλά για το λόγο του βιοπορισμού.
Ναι.
Σας λέω ότι αυτό που θα κάνουν τα παιδιά τους και βελτίωση θα τους δώσει και καλύτεροι άνθρωποι θα γίνουν και όλα. Αλλά σας λέω ότι αν έχει ανάγκη τώρα, αν είναι ένα παιδί που δεν έχει ανάγκη να δουλέψει και θα δουλέψει όποτε μπορεί, ή ξέρω εγώ, αν φτάσει σε ένα σημείο που είμαστε εμείς που εντάξει και να μην μας δώσουν να δουλέψουμε, ζούμε, θα τους πω ότι προσέξτε, δέστε το καλά, Βεβαιωθείτε ότι αυτό το παιδί έχει το ταλέντο για να πάει. Διαφορετικά βάρτε το να κάνει και κάτι άλλο. Η δική μου η συμβουλή. Δηλαδή μπορούν να κάνουν παράλληλα. Υπάρχουν χίλια πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν παράλληλα για να κάνουν και το θέατρο που τους αρέσει. Διότι κοιτάξτε στο εξωτερικό, ας πούμε να παίξουν έναν έργο και είναι πολύ καλοί, θα κρατηθούν εκεί πόσα χρόνια.
Ναι.
Θα κρατηθούν εκεί. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ότι έπαιξε στο έναν έργο και ήταν υπέροχη και τώρα θα την βάζουν να παίζει σε όλα τα αέρια ή θα αυξάνεται ο μισθός της ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Γιατί είμαστε, δεν υπάρχει.
Είμαστε μικρή αγορά.
Ναι.
Δηλαδή ό,τι και να κάνουν λέμε καμιά φορά, αλλά και ο ΘΟΚ, πόσους να απορροφήσει ο ΘΟΚ. Αφού έρχονται παιδιά κάθε χρόνο και από το εξωτερικό και από εδώ. Απόφοιτη. Είναι δύσκολη η κατάσταση και σε περίπτωση, εγώ επειδή ήμουν και διοθητής στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ, εγώ δεν ήμουν υπέρ το να κάνουμε ένα μέσος τώρα άλλη δραματική σχολή. Τώρα θα μου πεις βεβαίως εν υγεία, βελτιώνεται η κατάσταση, βελτιώνεται το προϊόν που δίνουμε, αλλά είναι κρίμα τα παιδιά. Πού να τα βάλουμε. Βέβαια τώρα βλέπω και μια τάση όλων των σειρών να έχουν πολλά παιδιά μέσα. Και είναι καλό αυτό. Τα άλλα τα θέατρα και εκείνα έχουν ένα βασικό πυρήνα και οι άλλοι που έρχονται φεύγουν. Τα άλλα θέατρα, ναι. Πούμε, που χορηγούνται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό νομίζω δεν έχω μελετήσει αυτή τη στιγμή για να σας πω κάποια σημεία που νομίζω ότι πρέπει να γίνουν. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει για λίγα χρόνια να καθυστερήσει λίγο αυτό το πράγμα.
Ναι.
Της παραγωγής εντός εισαγωγικών.
Ναι, ναι.
Έχουμε,
διότι γυρνάει τον Ιαδί, έχουμε φτάσει να βλέπουμε παραστάσεις θεατρικές με ένα ηθοποιό ή με δύο ηθοποιούς.
Σωστό. Μα εκείνο δεν. Ποιο φταίει, είναι ο παραγωγός, αν δεν έχει λεφτά να πληρώσει άλλους ηθοποιούς. Ναι. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Δηλαδή, αν είναι να κάνει κάτι, δεν έχει λεφτά να πληρώσει, παίρνει έναν έργο το οποίο είναι λίγα άτομα.
Συν το ότι δημιουργούνται θιάσει, διότι ο κόσμος θέλει να δουλέψει.
Βεβαίως, ναι. Δεν είναι κακό αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι καλό. Mm-hmm. Αλλά και αυτή η θίαση πόσους να απορροφήσουν.
Ναι.
Πόσους να απορροφήσουν. Εγώ πάω κάπου και βλέπω παιδιά έτσι, άμα έχει μια συγκέντρωση. Τα τρία τέταρτα δεν τα ξέρω. Εντάξει, εγώ ξέρω τη γενιά μου, ξέρω την επόμενη, ξέρω.
Ναι.
Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα είδα κάπου. Παρακολουθώ θέατρο για όνομα του Θεού. Παρακολουθώ και όσο μπορώ. Τηλεόραση δεν πολύ παρακολουθώ, αλλά όσο μπορώ, βλέπω και απεγγεί. Δεν τα βλέπω. Δεν είναι όλα που έχω δουλειά. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να γίνει μια γερή μελέτη γύρω από αυτό το πράγμα. Και είναι και κάτι άλλο που ταλανίζει την Κύπρο μας, εκτός από το δικό μας. Είναι και πρέπει να μπαίνουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις για να κάνουν τις μελέτες. Δυστυχώς εμάς εδώ πέρα είμαι γνωστός του γνωστού, είναι γνωστός του γνωστού. Γιατί να φέρεις την πίτσα, φέρεις τη Γιαννούλα, γιατί να φέρεις τη Γιαννούλα, φέρεις τον... Ενώ πρέπει να παίρνουμε εκείνους, τους γνώστες του αντικειμένου, ναι. Σε όλες τις θέσεις. Ειδικά δε για μας, τους καλλιτέχνες, πρέπει να μπαίνουν οι καλλιτέχνες που μπορούν να καταλάβουν, που μπορούν να μιλήσουν, που μπορούν να βοηθήσουν, που μπορούν να κάτσουν να κάνουν ένα σχέδιο από τις δικές τους εμπειρίες. Και έχει και ανθρώπους που τις δικές τους μελέτες που έκαναν στο εξωτερικό. Για να βγει κάτι καλό. Και τότε ναι, να κάνουμε και άλλη δραματική σχολή. Αλλά να γίνει μελετημένα. Μελετημένα. Τώρα λέει, δεν πειράζει, φέρνουμε από την Ελλάδα. Φέρνουμε από την Ελλάδα, βεβαίως. Η πολιτιστική Μητρόπολη είναι η Αθήνα και όλη η Ελλάδα, για όλους μας. Και μπορούμε να πηγαίνουμε και εκεί να παίζουμε και εγώ. Δεν είμαι εναντίον του να φέρνουν εγώ Ελλαδίτες. Αλλά ένα λεπτό. Εδώ είναι πρόβλημα επιβίωσης των δικών μας των παιδιών. Να κάνουμε μια μελέτη, τι πρέπει να γίνει.
Και αυτό πρέπει να γίνει από ανθρώπους που κατέχουν και όχι από οποιοδήποτε.
Διότι τι γίνεται τώρα. Δεν μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι διορίζονται. Μα συγγνώμη. Στον διορισμό, εγώ δεν θα ασχοληθώ που έχω τόσα προβλήματα μου με το πώς οι ηθοποιοί θα βγουν και θα έχουν εργασία. Ενώ αν βάλεις έναν ο οποίος είναι η δουλειά του, τα ξέρει τα πράγματα, θα κάνει μια μελέτη και θα βγουν κάποια πράγματα που θα ωφελήσουν όλον τον τόπο και τους καλλιτέχνες. Μα την τέχνη δεν πρέπει να την παραμελούν. Η τέχνη είναι η ζωή μας, είναι αυτή που διαμορφώνει ανθρώπους. Είναι αυτή που στέλνει μηνύματα.
Κύριε Αντωνιάδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο χρόνος της εκπομπής μας έχει δυστυχώς ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ για την εδώ σας παρουσία στην εκπομπή μας και για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μακάρι να μπορούσαμε να το συζητήσουμε εκτενέστερο και με άλλους συναδέρφους.
Στη σημερινή μας εκπομπή μεταδώσαμε σε επανάληψη συνομιλία που είχαμε με την αείμνηστη ηθοποιό Τζένι Γαϊτανοπούλου και στο δεύτερο μέρος σε επανάληψη συνέντευξης που είχαμε με την γνωστή Κύπρια ηθοποιό Πίτς Αντωνιάδη. Την επιμέλεια του ήχου είχε ο Δημήτρης Μακρής και στην προσαρμογή ο συνάδελφος Ρένος Κυριάκου. Η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» θα είναι και πάλι μαζί σας το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια σας.
Ήταν «Οι ανθρώπινες διαδρομές». Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.